Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan para sahabat dan keutamaan Ahlul Bait, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya para sahabat dan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan yang sangat erat, sebagaimana akan kita sebutkan dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari bukti-bukti sejarah. Akan tapi kita tahu di zaman sekarang ini muncul orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang menggambarkan bahwasanya Ahlul Bait adalah musuhnya para sahabat atau para sahabat musuhi Ahlul Bait. Seakan-akan mereka menggambarkan bahwasanya kalau mencintai Ahlul Bait kelazimannya harus mengkafirkan para sahabat. Ini keliru ya. Oleh karenanya saya takjub dengan seorang Syi'i, seorang Rafidhi yang kemudian berubah menjadi seorang Ahlus Sunnah, kemudian dia menulis sebuah buku yang judulnya Rabihtu Sahabah walam akhsar Ahlul Bait. Dia mengatakan, aku beruntung bisa mencintai para sahabat dan aku tidak rugi dengan harus membenci Ahlul Bait. Jadi tidak ada kelaziman. Orang mencintai para sahabat tidak berarti harus membenci Ahlul Bait, dan sebaliknya, orang benci Ahlul Bait tidak harus membenci para sahabat. Justru kita mencintai Ahlul Bait dan juga mencintai para sahabat. Dan ini sebagaimana seorang Nasrani Nasrani yang kemudian masuk Islam, kemudian dia menulis sebuah buku judulnya Rabihtu Muhammadan walam akhsar Isa. Alhamdulillah, kata dia, saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak melazimkan saya untuk membenci Nabi Isa. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyampaikan tentang keutamaan para sahabat, keutamaan Ahlul Bait dan juga hubungan baik di antara dua golongan ini, Ahlul Bait dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya di antara akidah orang-orang Syiah adalah pengkafiran para sahabat. Insyaallah akan kita singgung lagi pada pertemuan berikutnya. Tapi hanya saya ingin menyinggung secara singkat bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Semuanya dikafirkan kecuali mungkin cuma 3 orang atau berapa orang. Ya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya sahabat adalah umat yang paling mulia. Oleh karenanya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin atau bertolak belakang dengan akidah Syiah dalam masalah sahabat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas bahwasanya para sahabat mulia. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang menukil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling mulia, generasi yang paling mulia. Kenapa? Karena mereka lah yang menukil Al-Quran dan Sunnah. Melazimkan mencela para sahabat Nabi, ya, melazimkan mencela Al-Quran dan Sunnah. Kalau para sahabat Nabi adalah orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, berarti yang meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah orang-orang kafir. Sementara akidah orang-orang Syiah dibangun di atas mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, tidak ada akidah Syiah. Kenapa? Karena akidah Syiah Al-Imamiyah, akidah Syiah orang-orang Syiah yang ada di Iran dan Irak, terutama di Iran, yang dikenal dengan Syiah Al-Imamiyah, dibangun di atas meyakini ada 12 imam yang maksum. 12 imam yang mu'asim. Imam yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya adalah Al Hasan. Kemudian yang ketiga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Ali bin Al Husain itu Zainal Abidin. Yang kelima adalah Muhammad Al Baqir. Yang keenam adalah Ja'far As Sadiq. Yang kemudian yang ketujuh adalah Musa Al Kadhim. Yang kedelapan adalah Ar-Ridha. Sehingga yang ke-12 adalah Muhammad Hasan Al Askar yang sembunyi di Sirdab sudah 1200 tahun tidak keluar keluar. Yang kata mereka Imam Mahdi jika keluar imam terus. Ini 12 imam yang diimani oleh orang-orang Syiah dan mereka meyakini barang siapa yang tidak beriman dengan 12 imam ini maka bukan orang Islam karena rukun Islam diantaranya adalah beriman kepada para imam. Akidah mengimani para imam ini dibangun di atas mengkafirkan para sahabat. Kenapa bisa demikian? Menurut keyakinan mereka, tatkala di Ghadir Khum itu di suatu mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW tatkala pulang dari Haji Wada dengan para sahabat yang jumlahnya puluhan ribu, ada yang mengatakan 100 ribu, ada yang mengatakan 120 ribu. Maka kata mereka Rasulullah SAW pernah berwasiat bahwasanya jika saya meninggal dunia maka yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Yang megang keimaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata waktu Rasulullah SAW meninggal yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan para sahabat semuanya sudah murtad karena menyelisih wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengangkat Ali sebagai apa? Sebagai pemimpin. Oleh karenanya, akidah keimaman mereka dibangun di atas mengkafirkan para sahabat. Paham atau tidak? Karena tatkala Ali tidak menjadi imam, berarti harusnya Ali yang menjadi imam. Harusnya Ali yang menjadi imam. Tatkala Ali tidak menjadi imam, berarti para sahabat telah mengingkari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua telah murtad dan kafir. Oleh karenanya tidak mungkin bisa bersatu ahlu sunnah dengan syiah karena akidah dalam sahabat saja bertentangan. Orang-orang Islam ahlu sunnah wal jamaah akidahnya dibangun di atas para sahabat mulia, sementara orang-orang syiah membangun akidah mereka di atas bahwasanya para sahabatlah orang-orang yang murtad dan kafir. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyinggung tentang keutamaan para sahabat sebelum kita menyinggung tentang keutamaan Ahlul Bait. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Tentunya para sahabat adalah generasi yang sangat mulia, ya. Generasi yang sangat mulia. Kemuliaan mereka secara wajar bisa kita ketahui. Yang pertama bahwasanya para sahabat guru mereka adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendidik mereka langsung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya untuk mentazkiyah para sahabat. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk mentazkiyah, mensucikan para sahabat. Ini tujuan Allah mengutus Nabi, kenapa? Untuk mensucikan para sahabat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan dahulu mereka dalam kesesatan yang nyata. Berarti kelazimannya setelah diutus Nabi mereka sudah tidak di atas apa? Kesesatan. Oleh karenanya wajar jika para sahabat menjadi generasi yang sangat menakjubkan kalau kita baca tentang sirah sejarah mereka, bagaimana pengorbanan mereka, pengorbanan jiwa dan raga, pengorbanan bagaimana tingginya iman mereka. Kita membaca sirah sahabat seakan-akan sebuah dongeng. Namun jangan heran kenapa para sahabat itu sangat mulia karena guru mereka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka tidak waktu yang singkat, waktu yang panjang. Terutama kaum muhajirin. Kaum muhajirin sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka selama 23 tahun kurang lebih. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Yang ngajar adalah Nabi, guru mereka adalah Nabi, kemudian waktu pengajaran pendidikan lama, berapa tahun? 23 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengawasi kegiatan mereka. Kalau mereka ada kesalahan yang negur siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma Nabi yang negur, Allah Subhanahu wa taala menegur langsung kalau mereka ada kesalahan. Jadi yang mendidik para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, yang mendidik para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengawasi kegiatan pendidikan tersebut adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada kesalahan turun ayat menegur. Ada kesalahan dilakukan oleh para sahabat, Allah menurunkan ayat untuk apa? Menegur. Berarti Allah mengikuti, ya. Apa yang mereka lakukan, setiap ada kesalahan ditegur. Bahkan kalau Nabi pun salah ditegur. Siapa yang negur? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dia mengatakan, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Dalam riwayat kunna na'zil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal, kami para sahabat melakukan azal yaitu mengeluarkan air mani di luar rahim istri. Kenapa? Wal Qur'anu yanzil, padahal Al-Qur'an turun. Padahal Al-Qur'an apa turun? Kata Jabir bin Abdullah, hukum azal mengeluarkan air mani di luar kemaluan seorang wanita hukumnya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dulu kami lakukan di zaman Nabi dan Quran sedang turun. Jabir mengatakan kalau seandainya hukumnya haram, pasti Allah sudah turunkan ayat. Paham? Pasti Allah sudah turunkan ayat. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala Nabi mengajari para sahabat diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat sebagai generasi misali, itu generasi teladan. Karena setelah ini akan muncul umat-umat yang lain, oleh karenanya pendidikan terhadap para sahabat benar-benar harus the best, harus paling mulia. Karena mereka bakalan menjadi apa? Menjadi teladan bagi umat-umat atau generasi-generasi setelah mereka. Dari sini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang kemuliaan para sahabat. Kalau kita membahas ayat tersebut satu demi satu, maka la taala binal maqam, maka terlalu banyak waktu yang harus kita keluarkan untuk bisa membahas tentang seluruh ayat-ayat tersebut. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hanya menyinggung tentang beberapa ayat ya, yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang pertama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan bagi manusia. Umat terbaik yang pernah ada, yang Allah keluarkan bagi manusia. Di antara sifat-sifat umat terbaik ini, sifat para sahabat, ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana tazkiyah Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi Allah terhadap para sahabat. Allah katakan khairu ummah, ummah terbaik. Orang-orang Syiah kebalikannya, mereka mengatakan para sahabat ummah terburuk. Ummah terburuk yang pernah ada. Oleh karenanya kalau seorang Yahudi ditanya, siapakah ummah terbaik? Maka orang Yahudi akan mengatakan ummah terbaik adalah sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena yang ngajar mereka Nabi Musa. Nabi terbaik Nabi Musa mengajari muridnya, maka muridnya menjadi murid yang terbaik. Kalau orang Nasrani ditanya, siapa umat terbaik? Orang-orang Nasrani akan mengatakan, umat terbaik adalah para sahabat Nabi Isa, Hawariyun. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah Nabi yang terbaik, adalah seorang yang terbaik di sisi mereka, dan murid-muridnya adalah murid-murid generasi yang terbaik. Tetapi kalau orang Syiah ditanya, siapakah umat terburuk? Maka orang Syiah mengatakan, umat terburuk adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani fil azani wa alaikum, di antara dalil tentang keutamaan para sahabat seperti dalam surat At-Taubah ayat 100, kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena tabauhum biihsan radiyallahu anhum maradu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dhalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, radiyallahu anhum radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan bagi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya, menggunakan fi'il madhi. Allah telah menyiapkan bagi mereka. Allah telah menyiapkan bagi mereka surga yang mereka di dalamnya khalidina fiha abada, yang mereka kekal dalam surga-surga tersebut. Dzalikal fawzul 'adzim, ini merupakan kemenangan yang sangat besar. Lihat dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kaum muhajirin dan kaum ansar diridhai oleh Allah, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka ribuan. Jumlah mereka ribuan. Kaum muhajirin ribuan, kaum ansar ribuan. Sementara kita generasi setelah kaum muhajirin dan kaum ansar, kita belum tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil jaminan bahwasanya Allah meridhai kita. Sementara kaum muhajirin dan ansar telah ada dalil yang tegas bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Kalau kita ingin masuk surga dan ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersyaratkan kita harus ikut para sahabat. Bayangkan, Allah menjadikan mengikuti para sahabat dengan cara yang baik sebagai syarat masuk surga. Sebagai syarat apa masuk surga? Oleh karena Allah mengatakan walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik baru akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mulia para sahabat sementara syarat untuk masuk surga adalah mengikuti mereka dengan cara yang baik. Orang-orang Rafidhah mengatakan kalau ikuti para sahabat masuk neraka jahanam. Orang-orang Muhajirin, kaum Muhajirin jumlahnya ribuan, kaum Ansar jumlahnya ribuan, dijamin masuk surga oleh Allah, kata orang-orang Syiah semuanya masuk neraka jahanam kecuali cuma 3-4 orang. Di antara dalil atau ayat yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 19 sampai ayat 18 sampai 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah mengatakan laqad, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang kaum mukminin, itu para sahabat. Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati, tatkala mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui isi hati mereka yang berisi tentang kebaikan. Fa'anzala sakinata 'alaihim, dan Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah beri ganjaran kepada mereka kemenangan yang dekat. Perhatikan dalam ayat ini. Ayat ini turun tatkala peristiwa pembaiatan di bawah Sajaratul Ridwan. Yang tatkala itu ada sekitar 1300 orang para sahabat atau 1000 para seorang sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan umrah, namun mereka dihalangi oleh orang-orang kaum musyrikin. Akhirnya tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk mengecek kondisi dalam kota Mekah. Maka diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun sendirian masuk untuk mengecek kondisi Ka'bah dan sekitarnya. Namun akhirnya Utsman tidak balik-balik. Sehingga sebagian sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka Utsman sudah meninggal dunia. Kenapa tidak balik-balik? Ditunggu-tunggu tidak balik-balik. Akhirnya kondisi sudah sangat genting, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaiat para sahabat tatkala itu untuk benar-benar berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terjadi sesuatu. Maka ada 1300 orang sahabat membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya mengatakan, "Ini adalah baiat Utsman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat dirinya dengan atas nama siapa? Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan tidak bisa hadir radhiyallahu taala anhu karena sedang diutus untuk mengecek kondisi kota Mekah. 1300 orang ini semuanya dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, tidak ada dari ahlu baiat Sajarat Ridwan, tidak ada seorang pun seluruh yang membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan, semuanya masuk surga kata Nabi SAW, kecuali seorang munafik. Seluruhnya dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada mereka yang membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan. Bahkan Allah tidak hanya mentazkiyah luar mereka, bahkan Allah mentazkiyah merekomendasi hati-hati mereka. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui kebaikan hati-hati mereka. Bayangkan, yang ditazkiyah bukan cuma zahirnya, bahkan batinnya pun ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang-orang Syiah mengatakan seluruhnya masuk neraka kecuali cuma 3 dan 4 orang. Luar biasa. Jadi sungguh akidah kita tidak sangat bertentangan dengan orang-orang Syiah. Tidak mungkin, mustahil untuk bersatu. Kalau mereka tidak mengkafirkan para sahabat, maka gugurlah akidah keimaman mereka. Jadi mereka harus mengkafirkan para sahabat. Karena akidah mereka dibangun di atas keimaman. Dan keimaman tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mereka maksa para sahabat harus kafir. Kalau enggak kafir, gawat kita. Kalau enggak kafir, tidak bisa berdiri akidah mereka. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna." Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang para sahabat bahwasanya mereka bertingkat-tingkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidak sama di antara kalian wahai para sahabat orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berperang setelah Fathu Makkah." Kita tahu setelah Fathu Makkah orang-orang banyak yang masuk Islam, terutama ada sekitar 2000 orang langsung masuk Islam. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 8 Hijriah menaklukkan Fatuh Makkah, menaklukkan kota Makkah dengan bawa pasukan sekitar 10.000 orang ingin menyerang kota Makkah, sehingga 2.000 orang tatkala itu masuk Islam. Namun dua-duanya mulia, baik yang beriman sebelum Fatuh Makkah maupun yang beriman setelah Fatuh Makkah. Siapa yang muji Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatih wa qatal. Tidak sama di antara kalian, antara orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatuh Makkah. Ulaika azamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka ini lebih utama dari orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatuh Makkah. Akan tapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Akan tapi masing-masing dari dua golongan ini Allah janjikan surga bagi mereka. Ini jaminan dari surga, surga dari Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat sebelum Fatuh Makkah, kaum Muhajirin, kaum Anshar, dan juga orang-orang yang masuk Islam setelah Fatuh Makkah seperti Abu Sufyan dan teman-temannya. Kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya dijamin masuk surga. Kenapa kan orang-orang Syiah mengatakan itu orang-orang Islam, para sahabat yang masuk Islam setelah Fatuh Makkah, karena mereka takut dibunuh saja. Oleh karenanya mereka masuk apa? Islam. Kita bilang Allah memuji mereka dalam Al-Qur'an. Buktinya mereka itu setelah Rasulullah meninggal mereka tetap berjihad dalam rangka untuk membela Islam dan kaum muslimin. Di antara keutamaan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Dan orang-orang fakir dari kaum Muhajirin yang mereka diusir dari kampung-kampung mereka dan dipisahkan dari harta-harta mereka, mereka berhijrah. Kata Allah, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Mereka tidaklah berhijrah kecuali karena mengharapkan karunia dari Allah dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini ayat ini, Allah memuji kaum Muhajirin, bahkan memuji hati mereka. Allah memuji niat mereka. Kata Allah, mereka berhijrah karena niat baik mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa yansuruna Allah wa rasulahu." Mereka telah menolong Allah dan rasulnya. Ini tazkiyah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Siapa ini kaum Muhajirin? Kenapa? Karena orang-orang Syiah luar biasa mereka mencaci maki para sahabat. Kita dapat di dalam buku-buku mereka seperti kata mereka, para sahabat adalah orang-orang munafik. Para sahabat masuk Islam hanya karena mengharapkan apa? Dunia. Ini kedustaan besar. Justru para sahabat tatkala masuk Islam mereka berkorban harta mereka keluarkan apa yang mereka harapkan dari dunia. Tatkala Nabi SAW diintimidasi di kota Mekah. Tatkala para sahabat disisa di kota Mekah, apa yang mereka harapkan dunia dari Nabi SAW. Justru Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam. Kemudian mereka balik menuduh Abu Bakar hanya mengharapkan dunia, munafik dan lain sebagainya. Mereka mengatakan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala salat di belakang Nabi, ya, pakai sonam. Dia pakai kalung berhala sehingga waktu dia sujud bukan sujud kepada Allah tapi sujud kepada berhala. Mereka mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu seorang bencong. Umar bin Khattab kita tahu bagaimana keutamaannya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Umar, tidaklah syaitan melihat engkau berjalan di satu jalan kecuali syaitan mengambil jalan yang lain." Syaitan dia takut sama Umar. Jangan orang kafir, syaitan pun takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang sangat gagah, perkasa, bahkan para sahabat mengatakan, "Kami tidak bisa salat di Masjidil Haram kecuali setelah Islam, setelah Umar masuk Islam." Nabi berdoa agar Umar masuk Islam. Digambarkan oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, Umar adalah seorang yang bencong. Umar memiliki penyakit di duburnya yang tidak mungkin sembuh kecuali kalau ditumpahi dengan maninya laki-laki. Jadi Umar bin Khattab adalah seorang yang disodomi. Seorang yang homoseksual dan disodomi oleh lelaki yang lain. Ini gambaran yang luar biasa dari orang-orang Syiah Rafidhah yang sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar. Terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kenapa tiga orang ini telah merebut keimaman dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Utsman pun demikian. Utsman bin Affan, ya subhanallah, radhiyallahu taala anhu, yang digelari dengan Dzunurain karena menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan siapa? Ummu Kalzum. Kenapa dijuluki dengan Dzunurain, dua cahaya, pemilik dua cahaya? Karena dia telah menikah dengan dua putri siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggambarkan Utsman ini seorang yang pezina. Bahkan mereka sebutkan dalam buku-buku mereka, kalau ada di zaman Utsman, kalau ada wanita yang kemudian ingin dirajam atau ditegakkan hukum had, sebelum dirajam dikerjain dulu oleh Utsman bin Affan.
di sini dulu oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kebencian mereka luar biasa. Oleh karenanya kita lihat bagaimana anak-anak muda mereka ke Baqi, kemudian mereka menginjak-injak kuburan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka mengatakan Utsman bin Affan telah meracuni istri atau putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar Utsman menikah dengan Ruqayyah, tapi siapa yang bunuh Ruqayyah? Kata mereka Utsman dengan memberi racun kepada Ruqayyah. Ini kedustaan besar. Kalau memang Utsman telah membunuh Ruqayyah putri Nabi dengan memberi racun kepada Ruqayyah, kenapa waktu Ruqayyah meninggal Nabi menikahkan lagi putrinya dengan siapa? Utsman. Bahkan waktu Ummu Kalsum juga meninggal dunia, kata Nabi, kalau saya punya putri-putri yang lain akan saya nikahkan dengan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Orang Syiah, ya, kebencian mereka terhadap para sahabat sangat luar biasa, sehingga mereka membuat hadis-hadis palsu, cerita-cerita palsu tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tentang Abu Bakar, tentang Utsman, dan tentang Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Perhatikan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memuji kaum muhajirin. Allah mengatakan mereka orang-orang fakir yang telah dikeluarkan dari apa namanya, dari kampung mereka, terpisahkan dari harta-harta mereka. Ya butaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dari Allah dan mereka mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka yang suruna Allah wa rasulah, mereka telah menolong Allah dan rasulnya. Bahkan Allah mengatakan ulaika humus sadiqun, dan mereka adalah orang-orang yang benar keimanan mereka. Kemudian Allah memuji para kaum muhajirin, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan selanjutnya Allah memuji kaum muhajirin, kaum ansar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah yakum. Terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Akan tapi saya tutup keutamaan tersebut dengan salah satu ayat yang sangat menakjubkan saya, yaitu sebuah ayat yang terakhir dari surat Al-Fatih ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, dan orang-orang bersama Nabi yaitu para sahabat, bagaimana sikap mereka? Asyiddau 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Engkau akan melihat mereka para sahabat ruk'an, dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud. Allah memuji ibadah mereka. Kenapa mereka ruku' dan sujud? Kata Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, karena mereka mengharap karunia Allah dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda mereka yaitu ada bekas sujud di wajah-wajah mereka. Kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan para sahabat dalam Taurat. Perhatikan ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dalam kitab Taurat. Allah telah menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dalam Taurat. Allah tidak hanya menyebutkan Nabi dalam kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu di seluruh kitab-kitab sebelumnya Allah menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya atau tidak? Dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, Allah menyebutkan akan datang Nabi terakhir siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam ayat ini Allah sebutkan bukan cuma Nabi yang disebutkan, bahkan para sahabat juga disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Disebutkan Nabi dan teman-temannya dan para sahabat. Bahkan Allah menyebutkan dengan pujian yang indah, memuji para sahabat dalam kitab Taurat. Demikian juga di Injil, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar." Adapun perumpamaan para sahabat dalam Injil, kata Allah, sebagaimana perumpamaan ya tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menguatkan tunasnya tersebut, kemudian membesar sehingga dia kokoh di atas batangnya. Yu'jibu zurra, yang tanaman ini yang indah ini menyenangkan petani yang menanamnya. Jadi para sahabat seperti suatu tanaman yang indah yang tumbuh berkembang sehingga yang menanamnya apa menjadi apa sangat sangat senang. Ini perumpamaan para sahabat di Taurat, di Injil. Kemudian kata Allah, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir benci dengan para sahabat. Kata para ulama, sebagian ulama, ini dalil bahwasanya orang-orang yang benci para sahabat bukan orang Islam tapi orang kafir. Kenapa Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar, Allah membuat perumpamaan indah tentang para sahabat agar orang-orang kafir benci kepada mereka. Agar membuat orang-orang kafir marah dengan mereka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini tazkiyah yang luar biasa. Allah muji para sahabat di Taurat dan Allah muji para sahabat di Injil. Yang ingin saya sampaikan di sini, Allah menyebutkan satu sifat yang mulia dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ruhamau bainahum. Bahwasanya para sahabat saling mengasihi di antara mereka. Para sahabat di sini termasuk para sahabat dari kalangan Ahlul Bait. Demikian juga para sahabat di antara mereka. Mereka saling mencintai di antara mereka. Oleh karena nanti kita akan sebutkan bagaimana hubungan yang mulia antara para sahabat dengan Ahlul Bait tidak sebagaimana dibayangkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Namun sebelum kita menjelaskan tentang hubungan yang baik antara para sahabat dan Ahlul Bait, kita ingin menyebutkan tentang keutamaan para Ahlul Bait, tentang keutamaan Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum. Bisa jam berapa? Jam berapa? Kita tahu bahwasanya Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang harus kita muliakan. Bahkan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bagaimana perhatian Nabi terhadap keluarga beliau. Ya, kita sebagai wajar sajalah kalau kita punya guru, ustaz, ada keluarganya, kita hormati atau tidak? Kita hormati. Kita mengingat jasa guru kita, kalau keluarganya kita hormati. Bagaimana lagi kalau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya merupakan akidah Ahlus Sunnah, wajib mencintai Ahlul Bait, wajib menghormati Ahlul Bait. Ya. Ini akidah yang kita yakini, mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ibu kita. Karena istri-istri Nabi adalah siapa? Ummahatul mukminin, para ibunya kaum mukminin. Istri-istri Nabi, lebih kita cintai ibu istri-istri Nabi, ibu kita daripada ibu kandung kita sendiri, ibu darah daging kita. Kemudian kita mencintai para sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Hussein, Fatimah dan yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mewajibkan kecintaan terhadap mereka. Akan tapi kenyataannya, ikhwani fillah jazakumullah yakum, kita dapati dalam sejarah Islam ada dua kelompok yang berlebihan dalam masalah Ahlul Bait. Ada yang berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait sehingga mengangkat Ahlul Bait lebih daripada kedudukannya, yaitu orang Syiah Rafidhah, dan mereka menggambarkan bahwasanya seakan-akan ada agama khusus buat Ahlul Bait. Dan inilah kenapa orang Syiah begitu mudah masuk diterima. Mereka menggambarkan seakan-akan ada agama khusus buat siapa? Ahlul Bait. Padahal tidak. Islam buat seluruhnya, tidak ada khusus buat Ahlul Bait, tidak ada agama khusus buat Ali, tidak ada. Semuanya agama sama Islam, rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh kaum mukminin, bagi seluruh alamin. Tidak ada yang khusus bagi Ahlul Bait. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar kau jelaskan kepada manusia seluruhnya. Jadi tidak ada agama khusus bagi Ahlul Bait, tidak ada. Orang-orang Syiah mereka menggambarkan ada agama khusus bagi Ahlul Bait, sehingga mereka mengatakan, tatkala mereka berdoa, ini sering mereka lakukan, mereka mengatakan, ya akhi, secara logika yang paling paham tentang agama Nabi siapa? Keluarganya. Ini secara logika. Kalau kamu jadi ayah, yang kamu ajari siapa dulu, apa? Keluarga. Oleh karenanya para sahabat tidak mengerti tentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengerti siapa? Ahlul Bait. Sehingga mereka mengatakan, mereka Ahlus Sunnah, kita Ahlul Bait. Seakan-akan ada agama khusus dari Ahlul Bait. Ini tidak benar, ini kedustaan besar. Bagaimana kita bantah mereka? Kita bilang, ya akhi, ya orang Syiah, kalau logikamu seperti itu, saya tanya sama kamu, Rasulullah SAW lebih lama hidup bersama istrinya atau bersama Ali dan Fatimah? Ali dan Fatimah punya rumah sendiri atau tidak? Rasulullah SAW tidurnya sama siapa? Sama Aisyah atau sama Ali dan Fatimah? Rasulullah tidurnya sama siapa? Sama Aisyah. Berarti seharusnya yang lebih paham tentang agama Rasulullah adalah siapa? Aisyah. Jadi ini benar. Orang-orangnya para sahabat banyak bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana kegiatan Nabi di rumah. Kenapa kalian mengkafirkan Aisyah? Kenapa kalian mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka seakan-akan menggambarkan ada agama khusus Ahlul Bait. Ini sikap berlebihan dari orang-orang Syiah. Sebaliknya, ada sikap yang buruk dari sebagian kelompok yang dikenal dengan Nasibah atau Nasibi, yang mereka suka mencerca Ahlul Bait. Mereka suka menghina Ahlul Bait. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di antara dua kelompok ini. Ahlus Sunnah tengah, menghormati dan mencintai Ahlul Bait, dan meyakini kewajiban mencintai Ahlul Bait. Akan tapi tidak berlebihan seperti orang Syiah mengangkat Ahlul Bait, bahwasanya mereka maksum, tidak mungkin salah. Ya, bahwasanya ada agama khusus yang Rasulullah ajarkan kepada Ahlul Bait, ini berlebihan. Dan mereka juga tidak bersikap kasar seperti Nasibah yang memerangi Ali bin Abi Thalib yang senang kalau Ahlul Bait terluka. Sebagaimana orang-orang Khawarij. Ahlus Sunnah ada di antara keduanya. Namun, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini yang paling utama adalah ketakwaan. Karena Allah telah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah paling bertakwa di antara kalian. Standar untuk menilai seseorang keimanan seorang, standarnya dengan apa? Melihat ketakwaannya. La fadla li arabi alal ajami, kata Nabi SAW, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang ajam selain Arab, illa bitakwa, kecuali dengan apa? Dengan ketakwaan. Kalau ada sahabat yang merupakan Ahlul Bait, maka mereka telah mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan sebagai sahabat dan keutamaan sebagai Ahlul Bait. Ada sahabat yang bukan Ahlul Bait, maka memiliki satu keutamaan. Akan tapi, untuk mengukur derajat seseorang, tidak ada standar dalam Islam, kecuali standar ketakwaan. Kita tidak memiliki standar, namanya standar harta, tidak. Kita tidak memiliki standar nasab. Nasab mulia, tetapi yang paling utama adalah standar ketakwaan. Standar amalan soleh. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda, Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya lambat dengan orang tersebut, tidak mengantarkan dia kepada tempat yang tinggi, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan bisa mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Saya ulangi, kalau amalan seorang ternyata lambat, artinya dia tidak beramal soleh, sehingga tidak bisa mengantarkan dia kepada tempat yang mulia, tempat yang tinggi, derajat yang tinggi, maka nasabnya tidak bermanfaat. Tetapi kita katakan, seandainya ada dua orang, ini secara logika kayak gini, ada dua orang ustaz, satunya ustaz, ilmunya sama, takwanya sama, tetapi satu Ahlul Bait, satu orang Jawa misalnya, Pak Ijo atau Pak Imin. Mana yang kita lebih dahulukan, Ahlul Bait atau Pak Ijo? Ahlul Bait. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan, yaitu dia keturunan Nabi SAW. Tetapi kalau Ahlul Bait ini takwanya kurang daripada si Pak Ijo, Pak Ijo ternyata hafal Quran, hafal hadis begitu banyak, sementara Ahlul Bait ini hanya menghafal 10 juz misalnya, maka mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang bukan Ahlul Bait. Aqra'ukum likitabillah, yang paling paham tentang Al-Quran, yang jadi imam. Maka tatkala sudah jadi imam, yang bukan Ahlul Bait. Tapi kalau seandainya sama, lulusannya sama-sama belajar agama, sama-sama kedudukannya, sama-sama ilmunya, maka Ahlul Bait yang lebih utama. Namun standar utama adalah ketakwaan. Oleh karena kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, semua derajat, semuanya dikaitkan dengan amal, bukan dengan nasab sama sekali. Tidak ada satupun surga dikaitkan dengan nasab, tidak ada. Oleh karenanya Nabi SAW berkata kepada Fatimah, Ya Fatimatu bintu Rasulillah. Sebelumnya Rasulullah mengatakan, Ya Sofia, ammatu Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'an. Anki di nafsak, la ugni anki minallahi syai'an. Kata Nabi SAW, wahai Sofia, ya, bibiknya Rasulullah SAW, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menyelamatkan engkau sama sekali. Rasulullah mengatakan, Ya Fatimah tu bintu Rasulillah, wahai Fatimah, putrinya Rasulillah. Salini mimma lima syi'ti. Kalau minta harta silakan, saya akan berikan. Akan tapi di akhirat, la ugni anki minallahi syai'ah. Saya tidak bisa menolong engkau sama sekali. Kalau dia tidak beriman, Rasulullah tidak bisa memberi syafaat. Jadi yang berkaitan adalah masalah keimanan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Lau anna Fatimah ta binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Oleh karena yang paling utama adalah amalan soleh, bukan nasab. Nasab mengikuti. Kalau seorang beriman, amalnya solehnya bagus, maka nasabnya semakin meninggikan dia. Tetapi kalau ternyata imannya tidak beres, maka nasabnya tidak akan bisa menolong dia sama sekali. Dalam satu syair mengatakan, La amruka mal insanu illa bidinihi. Ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang derajatnya kecuali dengan agamanya. Fala takruki taqwa ittikalan ala nasabi, maka janganlah engkau tinggalkan ketakwaan hanya bersandar karena bersandar kepada nasab. Laqad rafa al-islamu Salman Farisi wa qad wada asyirku nasiba abalahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman al-Farisi. Salman al-Farisi Ahlul Bait atau bukan? Bukan, dari Faris, tapi dia menjadi tinggi. Dia tidak punya nasab, dia bukan orang Arab, tetapi ditinggikan derajatnya oleh Islam. Kenapa? Karena imannya. Waqad wada'a asyirku an-nasiba abalahabin. Adapun Abu Lahab pamannya Nabi SAW memiliki nasab yang sangat mulia, jadi rendah. Kenapa? Karena kesyirikan. Karena kesyirikan. Oleh karena kita ahlu sunnah meyakini, ahlul bait bertingkat-tingkat, bermacam-macam, tidak semuanya maksum. Ada di antara mereka yang baik, ada di antara mereka yang tidak baik, ada di antara mereka yang kurang ajar. Ada di antara mereka ahlu sunnah, ada di antara mereka syiah, ada di antara mereka sufi. Mereka beragam dan bermacam-macam, tidak satu derajat yang sama. Ada yang tukang yang taat kepada Allah, yang tukang maksiat. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya di antara ahlul bait yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang sangat kita hormati karena mereka telah menggabungkan antara iman dan keutamaan ahlul bait. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sini. Ahlus sunnah wal jamaah tidak sama dengan ahlul bidah. Antum berarti ahlul bidah, ya, mereka kayak di antara banyak ahlul bidah, tidak semuanya mungkin, di antara ahlul bidah. Mereka seakan-akan menjamin surga dengan apa yang mereka miliki. Menjamin surga seperti seakan-akan dengan nasabnya. Sehingga banyak orang-orang yang senang dengan ahlul bidah, yang senang dengan kiai-kiai tariqah misalnya, karena ada sedikit jaminan. Ada masalah apa? Jaminan.
Kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak mengkaitkan surga kecuali dengan amalan soleh seorang hamba itu sendiri. Allah Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seorang bergantung dengan orang lain. Tidak ada. Masing-masing bergantung dengan amalan yang dia lakukan. Oleh karenanya di antara ahlul bidah yang membuat mereka laris, disenangi oleh masyarakat, ada seperti nilai jaminan yang mereka tawarkan. Seperti di Banjarmasin, saya tahu ada mendengar tentang seorang, yang bahkan saya mengutip orang-orang yang sudah tobat dan sadar, ada seorang kiai yang kemudian menjamin surga, membuat sertifikat masuk surga, atau yang foto dengan dia bayar sekian, maka atau yang tempel tangan sama dia, ini seperti jaminan-jaminan surga yang diobral. Ini tidak pernah diajarkan dalam syariat Islam. Atau saya adalah keturunan Nabi misalnya, maka yang jabat tangan dengan saya gini-gini, akhirnya apa, seakan-akan Islam bisa dijamin dengan orang lain. Ini tidak pernah diajarkan oleh dalam Islam. Masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri dengan sebab amalan yang dia lakukan. Oleh karenanya kalau ada model-model tarekat seperti ini, ada sedikit ada menawarkan jaminan-jaminan, menggobrol-ngobrol jaminan, ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walikullin darajat mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faida nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tatkala sudah ditiupkan sangkakala, maka terputuslah seluruh nasab-nasab. Tidak ada bermanfaat apa nasab-nasab. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat anak-anak dan tidak bermanfaat harta kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih, kembali kepada amalan soleh. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz. Itu orang-orang beramal saleh, yang berinfak, yang menahan amarah. Semua masalah surga dikaitkan dengan amal saleh masing-masing pribadi. Oleh karenanya tadi telah saya sebutkan, Nabi berkata kepada putri Nabi, ya Fatimah bintu Rasulillah salini min mali masyi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, yang Fatimah merupakan pusatnya Ahlul Bait, ya. Karena Ali, ya, apa namanya, dengan yang merupakan turunan Rasul adalah dari sisi apa? Fatimah. Yang kata Nabi SAW, wahai Fatimah, mintalah harta kepada aku, akan aku berikan, akadik aku tidak bisa menyelamatkan engkau di akhirat kelak. Masing-masing kembali kepada amalannya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan Ahlul Bait sangatlah banyak. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan misalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan dari kalian rijis, kotoran wahai Ahlul Bait, "wa yutahhirakum tathhira," dan Allah ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini pembahasan yang panjang tentang ayat ini, insyaallah kita tunda pada pembahasan berikutnya. Pada kajian berikutnya insyaallah hari Sabtu. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya ini ayat menunjukkan akan keutamaan keluarga Nabi, keutamaan istri-istri Nabi, dan juga keutamaan Ali, Hasan dan Husain dan Fatimah radhiyallahu taala anhum. Di antaranya seperti kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi merupakan ibu-ibu kaum mukminin.
Ini keutamaan istri-istri Nabi. Sampai Allah mengatakan istri-istri Nabi merupakan ibunya kaum kaum mukminin. Contohnya lagi seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nasab, keutamaan nasab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail, Nabi Ismail. "Wastafa Quraisyan min Kinanah." Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. "Wastafa min Quraisyin Bani Hashim." Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. "Wastafani min Bani Hashim." Dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Sehingga orang-orang mengatakan namanya Ahlul Bait seluruh keturunan Abdul Muttalib. Seluruh keturunan Abdul Muttalib merupakan Ahlul Bait. Di antara Ahlul Bait adalah Alu Ali, anak keturunannya Ali bin Abi Talib. Di antara Ahlul Bait adalah Alu Aqil, anak keturunannya Aqil bin Abi Talib. Di antara Ahlul Bait adalah Alu Abbas, ya, anak keturunan Al Abbas bin Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang Alu Abbas masih banyak Ahlul Baitnya, keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Akan tapi orang-orang Syiah memusuhi, banyak memusuhi keturunan Abbas, karena mereka, kata mereka, namanya Ahlul Bait keturunan Hussein, ya. Ya, keturunan Hasan tidak begitu mereka hormati, apalagi keturunan Abbas. Mereka yang namanya keturunan Ahlul Bait yang paling utama siapa? Adalah keturunan Hussein. Padahal Ahlul Bait banyak. Dan saya punya teman-teman, keturunan Hasan, saya punya teman-teman keturunan Ahlul Abbas, banyak mereka Ahlul Bait. Namun mereka tidak Syiah. Yang kebanyakan orang-orang Syiah ngaku sebagai Syiah, ada yang mengaku keturunan Hussein. Dan banyak yang keturunan Hussein juga tidak, bukan merupakan orang-orang Syiah. Oleh karenanya kita mengatakan tidak ada agama khusus Ahlul Bait. Toh buktinya banyak orang-orang Ahlul Bait yang merupakan ahlus sunnah dan bukan Syiah. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Di antaranya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Rasulullah SAW pernah menasihati para sahabat di Ghadir Khum tatkala pulang dari Haji Wada, kata Nabi, saya ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah tentang Ahlul Bait, tentang keluargaku. Artinya hormati mereka, hormatilah mereka, ya. Ya, ya. Karena mereka adalah keluargaku. Rasulullah SAW ulang-ulang sampai 3 kali. Yang ini menunjukkan bagaimana, ya, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ahlul Bait, baik terhadap istri-istri beliau, baik terhadap anak-anak beliau, baik terhadap keluarga beliau, baik keluarga Abbas maupun keluarga Aqil maupun keluarga Ali bin Abi Thalib. Karena Ahlul Bait adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah. Di antaranya yang tadi saya sebutkan. Ikhwani fillah jazakumullah khairan. Inilah, ya, dalil-dalil tentang keutamaan Ahlul Bait dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akhiri pengajian kita tentang bagaimana hubungan yang erat, hubungan yang indah antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Karena inilah yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang Syiah, menggambarkan bahwasanya para sahabat mengkafirkan dan memusuhi Ahlul Bait, dan sebaliknya Ahlul Bait membenci para sahabat. Ini merupakan kedustaan besar yang digambar-gambarkan oleh Syiah dengan berbagai macam riwayat dusta, tetapi ternyata kenyataan tidak bisa mereka dustakan. Meskipun mereka berusaha membuat riwayat-riwayat dusta, tetapi kenyataan tidak bisa mereka pungkiri. Pertama, kita ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan banyak ayat tentang keutamaan para sahabat. Allah mengatakan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan di antara Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, tidak bisa ditarik ulur. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas, ya, yang masih bisa ditarik ulur maknanya. Bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang mutasyabihat dikembalikan kepada ayat-ayat yang sudah jelas. Paham? Yang sudah jelas. Demikian juga ada hadis-hadis yang sudah jelas, ada hadis-hadis yang mutasyabihat. Adapun fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang yang dalam hatinya zaik, hatinya penyimpangan, mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang belum jelas, mereka ingin menggugurkan ayat-ayat yang jelas dengan ayat yang tidak jelas, yang menurut pemahaman mereka sendiri. Demikian juga dalil-dalil terlalu banyak yang mereka gugurkan dengan satu dalil yang tidak jelas. Contohnya ini banyak seperti ini. Contohnya terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Orang yang berzina dirajam, namun tidak kafir, makanya disolatkan. Orang yang minum khamar juga tidak kafir. Datang orang Khawarij berdalil dengan satu hadis, ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. tidaklah seorang yang berzina tatkala berzina dalam keadaan beriman. Kata mereka, kalau begitu orang pezina kafir. Ya jangan kamu berzina satu dalil saja, lihat dalil secara keseluruhan. Kalau banyak puluhan dalil menunjukkan tidak kafir, maka satu dalil ini kita bawakan maknanya kepada dalil yang banyak. Bukan sebaliknya cara metode berpikir. Ada satu dalil, kita gugurkan seluruh dalil. Ini tidak benar seperti ini. Inilah cara metode berpikir orang Syiah. Terlalu banyak ayat menjelaskan tentang keutamaan sahabat, mereka gugurkan dengan satu hadis misalnya. Yang menurut pemahaman mereka. Terlalu banyak dalil memuji para sahabat, mereka hancurkan semua dalil dengan satu hadis misalnya. Atau satu kisah, atau satu riwayat saja, mereka gugurkan semua. Ini bukan metode berpikir yang benar. Metode berpikir yang benar, kita memegang ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas. Adapun ayat-ayat yang masih belum jelas, maknanya kita kembalikan kepada induk Al-Quran. Hunna umul Quran. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalil pada satu ayat yang tidak begitu jelas untuk menggugurkan begitu banyak ayat yang jelas. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak dalil menunjukkan keutamaan para sahabat. Oleh karenanya kalau tiba-tiba datang seorang Syiah mengatakan satu hadis misalnya, kemudian seakan-akan hadis itu mendukung pemahaman dia para sahabat kafir, maka antum berhenti dulu. Kalau antum tidak bisa bantah syubhatnya, antum bilang, ya akhirnya saya tidak paham hadis itu. Tapi yang jelas, terlalu banyak dalil menunjukkan para sahabat mulia. Saya tidak paham hadis itu. Begitu saja bantahnya. Sudah, kamu mau bilang itu tafsirnya gini, kita bilang, terlalu banyak dalil, terlalu banyak hadis menunjukkan keutamaan para sahabat. Saya tidak paham dengan apa yang kau omongkan. Karena orang Syiah selalu datangi orang awam. Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan riwayat ini? Bagaimana dengan kisah ini? Orang bingung. Oh iya, akhirnya seluruh ayat dia buang. Ini metode berpikir yang keliru. Ikhwani fillah assalamualaikum. Kalau kita sebutkan tentang keutamaan para sahabat. Tadi saya bilang ada satu ayat yang menakjubkan saya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat Nabi, ruhamau bainakum. Ruhamau bainahum. Mereka saling kasih sayang di antara mereka. Ini benar. Bahwasanya para sahabat saling kasih sayang di antara mereka. Di antara Ahlul Bait dengan para sahabat. Kita sebutkan sekarang bagaimana hubungan mulia antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Yang pertama, ikhwani fil azan Allah yakum. Telah banyak dalil dari hadis-hadis Nabi dan juga dalam buku-buku Syiah sendiri bahwasanya banyak Ahlul Bait yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah, banyak. Ahlul Bait, para imam-imam mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah radhiyallahu taala. Sementara menurut orang-orang Syiah, Aisyah pezina. Abu Bakar, Umar dan Utsman kafir di neraka jahanam. Rasulullah SAW makan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Kata orang-orang Syiah, Abu Bakar di neraka jahanam yang paling bawah, Umar di neraka jahanam yang paling bawah, Utsman di neraka jahanam yang paling bawah. Aisyah pezina. Ternyata dalam buku-buku mereka banyak sekali Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Hasan dan Husain juga menamakan anak mereka dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian ada di antara imam juga menamakan anaknya dengan Aisyah. Ini menunjukkan kecintaan Ahlul Bait terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena tidak mungkin ada orang menamakan anaknya dengan nama orang yang dia benci, mustahil. Antum kalau punya anak tidak mungkin antum menamakan Fir'aun. Tidak mungkin. Antum pasti namakan dengan nama yang antum cintai. Ini kenyataan yang ada. Tapi saya sebutkan ada seorang Arab, pamnya Al-Kathiri. Dia pingin punya anak. Ada orang BBM saya atau apa Facebook, Ustaz saya punya anak, saya mau kasih nama Firanda. Saya bilang jangan kasih nama Firanda. Firanda itu enggak ada makna, jangan, enggak usah. Ternyata berapa lama kemudian, 2 tahun berikutnya, datang seorang Arab membawa anaknya, orang Arab namanya Firanda. Subhanallah, ternyata ada Firanda orang Arab. Saya bilang jangan. Firanda tidak tahu bagaimana nasibnya Firanda kemudian hari. Apakah tetap soleh atau sekarang soleh atau nanti berubah, kita enggak tahu. Ngapain kasih nama dengan Firanda? Tapi dia nekat kasih nama anaknya siapa? Firanda Al-Kathiri. Siapa? Firanda Al-Kathiri. Jadi Firanda ada yang Al-Bugisi, ada juga Al-Kathiri. Jangan, ya. Intinya tidak mungkin kita menamakan anak kita dengan nama orang yang kita benci. Mereka orang Syiah mengakui dalam buku-buku mereka. Ali bin Abi Thalib menamakan anaknya dengan Abu Bakar, Utsman dan Umar. Kata mereka itu Ali dalam rangka menarik perhatian para sahabat. Jadi dalam rangka untuk apa? Bermujamalah basa-basi. Kita bilang apakah Ali sepengecut demikian? Karena takut kepada Umar sehingga menamakan anaknya dengan Umar. Tidak mungkin mengorbankan anaknya. Harusnya kalaupun Umar sudah meninggal dunia, anaknya harusnya dirubah namanya kalau memang itu benar. Oh dulu saya namakan kamu karena saya takut sama Umar, sekarang kita rubah. Ini dusta, kedusaan besar yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Dan ini penamaan menunjukkan kecintaan. Oleh karenanya, nama bukan perkara yang sepele dalam Islam. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala bertemu dengan orang-orang yang namanya buruk, Rasulullah suruh ganti atau tidak? Rasulullah suruh ganti. Dan Rasulullah menganjurkan untuk beri nama-nama yang indah, karena nama merupakan doa, nama mempunyai pengaruh terhadap orang tersebut. Oleh karenanya, ikhwani fillah, assalamualaikum, kenyataan yang tidak mereka bisa pungkiri, bahwasanya para ahlul bait menamakan anak-anak mereka dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Bahkan disebutkan oleh para ulama, orang dari ahlul bait yang pertama kali menamakan anaknya dengan Abu Bakar adalah Ali bin Abi Thalib. Yang menamakan dari ahlul bait bernama Abu Bakar, siapa yang pertama? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diantara bukti kasih sayang para sahabat dengan ahlul bait adalah jalinan pernikahan. Ini juga bukti. Kita kalau senang sama orang, kita ingin nikahkan adik kita dengan dia. Iya atau tidak? Kita inginkan nikahkan putri kita dengan orang ini, orang soleh. Saya ingin nikahkan putri kita. Tidak mungkin kita nikahkan putri kita dengan orang penjahat. Atau nikahkan adik kita dengan orang yang kita benci, yang kita kafirkan. Mustahil. Ternyata banyak jalinan cinta kasih pernikahan antara Ahlul Bait dengan para sahabat. Sebagai contoh Nabi SAW. Nabi SAW menikahi putri Abu Bakar. Iya atau tidak? Kalau Abu Bakar ternyata selama ini menyembah patung, selama ini ingin membenci Islam, kenapa Rasulullah SAW menikah dengan putrinya Abu Bakar? Tidak lain kecuali ingin apa? Menjalin apa? Persahabatan yang dekat dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian Nabi SAW menikah dengan putrinya Umar, Hafsah. Ini menunjukkan hubungan yang baik antara Umar dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Sampai-sampai tatkala suami Hafsah meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Kemudian menawarkan Hafsah kepada Utsman. Tapi mereka semua diam karena mereka tahu Rasulullah pernah menyebut-nyebut siapa? Hafsah. Akhirnya benar Hafsah dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW menikahkan dua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulzum kepada Utsman. Kalau Utsman ternyata seorang pezina, seorang yang bencong, seorang yang kafir, kenapa Rasulullah SAW menikahkan dua putrinya berturut-turut kepada Utsman? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya punya putri yang lain, saya akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan hubungan kerabat keluarga antara Ahlul Bait dengan sahabat. Sekarang kita beranjak pada tahapan berikutnya, antara Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar dan Utsman. Pertama, antara Ali dengan Umar. Ali bin Abi Thalib, dalam buku-buku sendiri, dalam buku-buku Syiah, literatur Syiah, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulzum. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak dari Fatimah, Hasan, Hussein, Ummu Kulzum. Siapa? Hasan, Hussein dan Ummu Kulzum. Ummu Kulzum ini dinikahkan dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Punya anak namanya siapa? Zaid bin Umar. Kalau ternyata Umar kafir, tagut, syaitan, ngapain Ali bin Abi Thalib kemudian menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Inilah kebodohan yang sangat nyata. Karena ketakutan kepada Umar dia nikahkan putrinya. Ini kebodohan. Mana girahnya Ali bin Abi Thalib? Inilah cerita-cerita yang diada-adakan oleh orang Syiah, namun mereka tidak bisa pungkiri. Ternyata Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan punya anak namanya Zaid bin Khattab. Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian juga banyak para alul bait yang namanya Umar, di antaranya anaknya Ali bin Abi Thalib namanya Umar bin Khattab. Umar bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sekarang hubungan antara Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar, hubungannya sangat banyak. Di antara hubungan antara Ahlul Bait, antara Ali dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hubungan keluarga antara Ali dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada seorang wanita namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ini adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Paham? Ali bin Abi Thalib punya saudara namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib punya istri namanya Asma binti Umais, akan tapi Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah. Tatkala dia memegang bendera peperangan, kemudian tangan kanannya terpenggal, dia pegang dengan tangan kirinya, tangan kirinya dipenggal, akhirnya dia pegang dengan kedua lengan atasnya sehingga dia pun terbunuh, Ja'far bin Abi Thalib, sehingga Allah menggantikan dua tangannya dengan sayap di surga. Dia punya istri namanya siapa? Asma binti Umais. Setelah Ja'far meninggal dunia, yang menikahi istrinya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Punya anak sama anaknya siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian tatkala Abu Bakar meninggal dunia, Asma binti Umais ini diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau ternyata Abu Bakar setan, ngapain Ali bin Abi Thalib nikah sama istrinya setan? Ya tidak. Kita tahu kalau teman kita meninggal, kita kasihan sama istrinya. Oleh karena dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib, bekas istrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar menikahi bekas istrinya Ja'far Alul Bait juga, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini tinggal bersama Ali bin Abi Thalib. Iya atau tidak? Karena anaknya siapa? Abu Bakar. Muhammad inilah yang kemudian dijadikan gubernur oleh Ali bin Abi Thalib di Mesir. Ini anaknya Abu Bakar. Kalau anaknya syaitan, dibunuhlah oleh Ali bin Abi Thalib. Ya bagaimana kita mau memisahkan ini hubungan kekerabat yang dekat? Muhammad tinggal bersama Ali, akhirnya diangkat menjadi wali, menjadi gubernur di Mesir. Kemudian yang menakjubkan mereka juga dalam buku-buku Syiah juga, bagaimana Ja'far As-Sadiq, imam mereka yang keenam, berbangga dengan mengatakan waladani Abu Bakrin marratain. Abu Bakar As-Siddiq telah melahirkan aku dua kali. Yang mengatakan demikian siapa? Imam keenamnya Syiah. Jadi saya ulangi, imamnya Syiah. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua siapa? Hasan. Hasan dulu. Yang ketiga Hussein. Yang keempat Ali Zainal Abidin. Yang kelima Muhammad Al-Baqir. Yang keenam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini pernah mengatakan, aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Dan ini membingungkan orang-orang Syiah, karena terdapat dalam literatur orang-orang Syiah. Ikhwani fillah jazakumullah iyyakum. Kenapa dia mengatakan aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali? Sekarang saya akan sebutkan silsilah kenapa dia mengatakan aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Sekarang saya tanya sama antum, kalau dia mengatakan aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali, ini dalam rangka bangga atau dalam rangka menghina? Bangga. Nah, mungkin dia mengatakan saya dilahirkan setan dua kali. Nah, ini menghina kalau gitu. Tapi dia mengucapkan saya dilahirkan Abu Bakar dua kali dalam rangka untuk memuji, bangga dengan Abu Bakar. Orang Syiah bingung dengan kisah ini dalam buku-buku mereka sendiri. Kenapa? Karena begini ceritanya. Saya sebutkan nasabnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq di antara dua anaknya adalah Muhammad dan siapa? Abdurrahman. Muhammad dan Abdurrahman. Muhammad punya anak namanya Al-Qasim. Al-Qasim punya anak namanya Ummu Farwah. Sementara dari Abdurrahman ada Asma Ummu Farwah. Jadi pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dua anaknya siapa? Muhammad dan Abdurrahman. Muhammad punya anak namanya Al-Qasim. Abdurrahman punya anak namanya Asma. Paham? Asma sama Al-Qasim sepupuan, nikah. Punya anak namanya Ummu Farwah. Masih ingat atau tidak? Ulangi, Abu Bakar, Muhammad, Abdurrahman, ya tidak? Muhammad punya anak siapa namanya? Al-Qasim. Abdurrahman punya anak namanya siapa? Asma. Sepupuan nikah. Siapa? Al-Qasim dengan Asma menikah, punya anak namanya Ummu Farwah. Ali bin Abi Thalib, Ali punya Hussein. Kemudian Hussein punya anak namanya siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir imam kelima ini nikah sama Ummu Farwah. Berarti kan keturunan Ali nikah sama keturunan siapa? Abu Bakar. Punya anak imam yang keenam. Namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq mengatakan saya dilahirkan Abu Bakar dua kali. Kenapa? Dilihat dari ibunya. Ibunya Ummu Farwah. Ummu Farwah ini dari sisi bapak, kakeknya kembali kepada siapa? Abu Bakar. Dari sisi ibu juga kakeknya kembali kepada siapa? Abu Bakar. Makanya dia mengatakan saya dilahirkan Abu Bakar berapa kali? Dua kali. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh orang Syiah. Kalau ternyata keluarga Ali dan keluarga Abu Bakar bertentangan sampai ribut-ribut, enggak mungkin ada pernikahan seperti ini. Oh, saya enggak mau nikah, kamu keturunan setan, enggak mau. Kan harusnya begitu, ya. Harusnya begitu. Ternyata terjadi pernikahan. Bahkan imam ke-6 bangga punya anak lahir dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali. Ikhwani fillah jazakumullahu khairan. Ini hubungan antara Abu Bakar dengan Ahlul Bait. Hubungan yang berikutnya. Ternyata disebutkan oleh dalam buku-buku Syiah, ternyata Al-Qasim bin Muhammad dan Ali bin Hussein, yaitu Zainal Abidin, ternyata dua-duanya ibu mereka berdua bersaudara. Jadi ada seorang punya putri dua. Putrinya dinikahkan dengan satunya kepada anaknya Ali, satunya kepada anaknya Abu Bakar. Sehingga akhirnya keluarlah Muhammad Al-Qasim, kemudian Zainal Abidin, kedua-duanya Qasim dengan Zainal Abidin, ya, saling memiliki bibi. Jadi satunya karena ibu mereka berdua bersaudara. Paham atau tidak? Ibu mereka berdua bersaudara. Jadi satu wanita dinikahkan dengan Hussein, punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Yang satunya dinikahkan dengan Muhammad bin Abi Bakar, punya anak namanya Al-Qasim. Jadi dua wanita, ya, kakak beradik, yang satunya dinikahkan dengan anaknya Ali, yaitu Hussein, sehingga punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Yang satu perempuannya lagi dinikahkan dengan Muhammad, punya anak namanya Al-Qasim. Oleh karenanya, Al-Qasim sama Ali Zainal Abidin bersaudara. Karena ibunya Muhammad, ibunya Al-Qasim, bibinya siapa? Ali Zainal Abidin. Dan ibunya Ali Zainal Abidin, ibunya Ali Zainal Abidin merupakan bibinya Al-Qasim. Ini hubungan yang erat pula. Gak mungkin berkelahi gara-gara begini. Ternyata saudara-saudaraan. Kemudian juga, ahli sejarah menyebutkan bahwasanya Hafsah bintu Abdurrahman ternyata menikah juga dengan Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Abdurrahman punya anak tadi, diantaranya Asma. Asma yang tadi nikah dengan Qasim, ya. Abdurrahman juga punya anak namanya Hafsah. Hafsah ini nikah dengan Hussein. Nikah dengan Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Hubungannya erat dan punya anak-anak dari pernikahan tersebut. Jadi saya ingin gambarkan, orang Syiah itu menggambarkan permusuhan antara Abu Bakar dengan Ali. Padahal kenyataannya tidak demikian. Justru keluarga mereka bersama-sama terjadi pernikahan antara mereka dengan keluarga Ali dengan keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau sebenarnya banyak sekali, cuma ada sekitar 11 bukti yang saya kumpulkan, yang saya kumpulkan dari sebagian tulisan para ulama, ya. Tapi waktunya tidak cukup, ya, karena saya harus baca satu persatu, terlalu banyak. Ini saya ingin jelaskan bahwasanya hubungan antara Ahlul Bait dengan Ahlus Sunnah atau dengan para sahabat, hubungan yang mesra. Tidak sebagaimana digambarkan oleh orang-orang Syiah. Meskipun orang-orang Syiah berusaha berdalil dengan riwayat-riwayat yang dusta atau riwayat yang sahih namun sesuai dengan pemahaman mereka, mereka ingin menggambarkan bahwasanya para sahabat bermusuhan, saling benci-bencian, saling mengkafirkan di antara mereka. Inilah kedustaan yang besar. Sebagai contoh, kisah Al-Fadak. Kisah tentang bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha setelah meninggalnya Nabi, dia menuntut warisan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala. Ini benar dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, bahwasanya Fatimah pernah menuntut warisan kepada Abu Bakar namun tidak diberikan oleh Abu Bakar, sehingga Fatimah sempat marah kepada Abu Bakar. Kita bilang ini pernah terjadi, memang benar. Dan memang Fatimah pernah marah kepada Abu Bakar. Akan tetapi kita tidak mengatakan Fatimah maksum, Fatimah tidak terlepas dari kesalahan, tidak. Kisahnya bagaimana? Jadi selama Rasulullah SAW hidup, ada namanya suatu warisan yang namanya Fadak, tanah Fadak, di mana letaknya di Khaybar. Jadi pada tahun ke-7 Hijriah kalau tidak salah, Rasulullah SAW menyerang Khaybar, sehingga setengah Khaybar direbut oleh Nabi SAW, Yahudi kalah. Kemudian setengahnya lagi Yahudi menyerah, akhirnya dibuat perjanjian dengan Yahudi, ada namanya kerjasama. Tanah dikerjakan oleh Yahudi, kemudian hasilnya bagi dua. Hasilnya dibagi, sebagian untuk Yahudi, sebagian untuk kaum muslimin. Di antaranya tanah Fadak. Tanah Fadak ini merupakan tanah yang diolah orang-orang Yahudi, sehingga hasilnya diambil oleh Nabi SAW dan diberikan sebagai nafkah kepada keluarga beliau. Ini di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Oleh karenanya hasil dari tanah Fadak ini diberikan kepada Fatimah dan juga diberikan kepada istri-istri beliau, yaitu Aisyah dan yang lainnya. Setelah Rasulullah SAW meninggal, datanglah Fatimah menuntut tanah tersebut untuk diambil kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tidak memberikan kepada Fatimah. Kenapa? Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nahnu ma'syaral anbiya lam nuwarrits ma taraknahu sadaqah. Kata Nabi SAW, kami para nabi tidak memiliki harta warisan. Kami tidak meninggalkan warisan. Kalau ada warisan yang kami tinggalkan, maka menjadi sedekah. Dan hadis ini banyak dalam buku-buku Syiah. Namun orang Syiah tidak pernah menjelaskan makna hadis ini. Kenapa? Karena mereka tahu bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena Fatimah pernah minta warisan tersebut kepada Abu Bakar. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau ada Fatimah datang sama antum, sekarang jadi posisi Abu Bakar. Sekarang anggaplah antum sebagai Abu Bakar. Datang Fatimah, wahai Abu Bakar, saya minta warisan. Nabi mengatakan, saya yang saya tinggalkan bukan warisan tapi sedekah. Antum ikut siapa? Fatimah atau Abu Bakar atau Nabi? Ikut siapa? Ikut Nabi, wajar. Oleh karena Abu Bakar tidak memberikan harta tersebut kepada Fatimah, bukan karena benci kepada Fatimah, tetapi karena taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar mengatakan, laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabu an asil min qarabati. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya kerabatnya Nabi lebih saya sukai untuk saya sambung, untuk saya silaturahmi, daripada kerabatku sendiri. Diingatkan kepada Fatimah. Dan dia mengatakan, saya akan berikan kepada engkau sebagaimana di zaman Nabi. Setelah itu Rasul Abu Bakar tetap memberikan hasil Fadak kepada siapa? Fatimah. Namun tidak boleh jadi hak milik, karena itu bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum, tatkala Rasulullah SAW meninggal, siapa saja ahli warisnya, siapa saja? Fatimah, terus siapa lagi? Siap istri-istrinya. Nabi meninggalkan istri berapa orang? 9 orang. Dan anaknya siapa? Fatimah. Berarti yang berhak memiliki Fadak bukan cuma Fatimah, iya atau tidak? Istri-istrinya juga berhak mengambil, punya bagian dari Fadak. Namun tidak ada satupun istri Nabi yang minta dari hasil apa? Fadak tersebut. Taib. Mereka membuat cerita-cerita, kata mereka, Umar pernah ingin membakar rumah Fatimah. Bahkan setelah itu Fatimah dipukul sampai tulang rusuknya patah. Ini kedustaan. Mereka yang menggambarkan bagaimana bencinya Umar atau Abu Bakar kepada Fatimah. Kita bilang ini kedustaan besar. Meskipun riwayat ini terdapat dalam kitab Tarikh At-Tabari. Dan saya ingatkan bahwasanya kitab Tarikh At-Tabari, Tabari Imam Tabari Ibn Jarir At-Tabari Imam Ahlu Sunnah. Tetapi dia menyebutkan banyak riwayat tanpa dia pilih-pilih mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang dhaif. Dia hanya menyampaikan saja. Oleh karenanya banyak orang Syiah yang mengatakan, tuh dalam buku Ahlu Sunnah juga ada Umar ingin membakar rumahnya siapa? Fatimah. Kita bilang riwayatnya bagaimana? Jangankan dalam buku sejarah, dalam buku hadis pun ada hadis yang palsu, ada hadis yang sahih. Kita tugas kita untuk memeriksa mana yang memilah-milah. Ada yang hadis palsu, mana hadis yang sahih. Ternyata riwayat tersebut riwayat dusta. Dan tidak masuk akal bagaimana Umar ingin membakar rumah Fatimah, bagaimana dia mukul Fatimah, Ali cuma diam-diam. Mana ke... Jangankan Ali, kita saja kalau istri kita melawan meskipun harus mati. Istri kita digituin sama orang. Apalagi sejago Ali bin Abi Thalib. Ini penghinaan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Masa Fatimah dipukul dia diam-diam saja? Kemudian ikhwani fil azani Allah ayakum. Setelah itu, Abu Bakar meninggal dunia. Siapa yang menjadi khalifah? Umar. 6 bulan setelah wafatnya Nabi meninggal, setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia. Jadi Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya siapa? Rasulullah. Saya tanya sama antum, kalau Fadak itu ternyata benar milik Fatimah, setelah Fatimah meninggal, kemana sih lari? Lari harta tersebut ke siapa? Siapa ahli warisnya? Suami dan anak-anaknya. Berarti Fadak itu kalau benar milik Fatimah, harusnya lari kepada Ali dan kepada Hasan dan Husein. Berarti seharusnya sekarang bagian Ali yang nuntut, iya atau tidak? Namun kenapa Ali tidak menuntut kepada Abu Bakar? Karena Fatimah meninggal di zaman pemerintahan Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, naik Umar. Kenapa Ali tidak menuntut kepada Umar? Setelah Umar meninggal, datang khalifah berikutnya yang lebih tidak perkasa seperti Uthman. Artinya tidak garang seperti Umar. Kenapa Ali pun tidak minta kepada Uthman? Kemudian setelah Ali menjadi khalifah, kenapa dia tidak ambil itu padang? Iya tidak? Kali-kali mereka buat cita-cita yang aneh, yang tidak benar. Bahkan mereka mengatakan, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membuat Fatimah marah, berarti telah membuat marah diriku. Abu Bakar telah membuat Fatimah marah. Kita bilang, toyib, itu hadis dari mana? Hadis itu riwayat Imam Bukhari, bagaimana asbabul wurudnya? Ternyata itu hadis keluar, kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ingin poligami. Sehingga Fatimah marah. Dan Rasulullah tidak mengizinkan Ali untuk poligami. Kenapa Ali bin Abi Thalib ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal? Rasulullah enggak mau. Gimana nanti kalau jadi besan saya sama Abu Jahal? Rasulullah tidak mau. Rasulullah mengatakan, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, barang saya yang buat marah dia, bakal marah kepadaku. Oleh karena praktekkan hadis itu. Ali pernah membuat Fatimah siapa? Marah. Kalau kamu bilang Abu Bakar kafir gara-gara membuat Fatimah marah, padahal Abu Bakar membela hadis Nabi, katakanlah Ali juga kafir karena membuat apa? Marah Fatimah gara-gara mau poligami. Iya atau tidak? Oleh karenanya mereka membuat cita-cita yang dusta, ingin menggambarkan adanya permusuhan antara keluarga sahabat dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Namun kenyataan mendustakan itu semua. Ternyata hubungan mesra antara Abu Bakar dengan Ali dan Utsman, Abu Bakar dan Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Urkubu Muhammadan fi ali baitihi." Hendaknya kalian ingat Muhammad dalam, ingatlah kepada Nabi dalam menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu saat keluar dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari masjid bersama Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada Hasan atau Hussein. Maka diambillah Hasan atau Hussein tersebut, digendong oleh Abu Bakar, dinaikkan di atas pundaknya. Kemudian Abu Bakar bercanda, dia mengatakan, "Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali." Kata Abu Bakar, "Ini putramu wahai Ali, mirip Nabi bukan mirip kamu." Maka Ali pun tertawa. Artinya hubungan kerabat, hubungan kemesraan di antara mereka sangatlah banyak, dan sudah tadi kita sebutkan beberapa buktinya. Oleh karenanya apa yang digambarkan oleh orang Syiah bahwasanya sahabat bermusuhan dengan Ahlul Bait ini merupakan kedustaan. Kalaupun ada peristiwa seperti perang Jamal, perang Siffin, itu ada peristiwa khusus dan sebab khususnya, tidak mungkin diumumkan. Tidak mungkin diumumkan, itu pun terjadi jauh setelah meninggalnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, kalaupun terjadi permusuhan tidak benar karena ada ceritanya, tentu ini butuh penjelasan lebih lanjut tentang fitnah yang terjadi. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bagaimana sikap kita jika mempunyai teman rekan kerja seorang juru dakwah Syiah? Dia berkata bahwa Syiah tidak mengkafirkan para sahabat dan mengajak persatuan Islam dan menggunakan hadis dari sunnah untuk tidak mengkafirkan. Ini kedustaan, omong kosong. Ini takiyah luar biasa. Orang-orang Syiah tidak mengkafirkan para sahabat, mengajak persatuan Islam, menggunakan hadis-hadis sunnah. Ini bohong. Terlalu banyak mereka terungkap sekarang dan tidak bisa ditutupi sekarang. Karena akidah mereka diantaranya berbohong. Nanti akan kita jelaskan pada hari Sabtu insyaAllah. Rakan saya ini sangat pintar berdebat. Rasanya pingin tinju saja setiap bertemu. Jangan ditinju. Antum nanti akan jelaskan bagaimana akidah orang Syiah, bercuma antum berdebat dengan mereka. Nanti akan saya jelaskan pada hari Sabtu insyaAllah, karena ini pembahasan ini tentang sahabat Ahlul Bait, maka kita cukupkan tentang masalah ini. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, sudah malam, sambil sini aja. InsyaAllah kita lanjutkan pada hari Sabtu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua, dan yang salah dari pribadi saya sendiri, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadanallahu ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.